Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! Sunt Lina Greu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Oficiile de ocupare a forței de muncă din regiunea transnistreană au mii de joburi disponibile în timp ce șomajul continuă să crească, iar oamenii se gândesc tot mai mult să plece la muncă în străinătate. Cum explică oamenii de rând acest aparent paradox? Și la Chișinău și la Tiraspol se lucrează la elaborarea bugetului pentru anul viitor. Și ce modificări aduce schimbarea guvernului de la Chișinău în ecuația reglementării transnistrene și cea a casării munițiilor din regiunea transnistreană? Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Proiectul protocolului elaborat după reuniunea în formatul de negocieri 5+2 pentru reglementarea transnistreană, care s-a desfășurat la Bratislava pe 9 și 10 octombrie, nu a fost semnat din cauza unui punct unde Chișinăul și Tiraspolul au opinii divergente și care vorbește despre prioritățile imediate în negocieri, a declarat prim-vicepremierul pentru reintegrare, Alexandru Flenchea, în cadrul primului său briefing de la preluarea funcției. Alexandru Flenchea.
Aceste priorități sunt patru, la număr, sunt foarte simple. Primul, libertatea de circulație în zona de securitate, deci între două maluri. Doi, drepturile omului. Trei, asigurarea activității școlilor cu predare în grafie latină în regiune. Și cea de-a patra prioritate reiese din obiectivul facilitării comerțului între două maluri și totodată prevenirii fenomenelor legate de contrabandă și ține de unificarea standardelor fiscale și a tarifelor vamale.
O formulă de compromis pentru eliminarea divergențelor a fost propusă zilele trecute de Franco Fratine, reprezentantul președinției slovace a OSCE, a spus Flenchea, precizând că Chișinăul a acceptat această formulă și invită și Tiraspolul să se alăture. El a evitat însă să spună în ce constă această formulă de compromis propusă de Fratine și nici ce subiecte vizează aceasta. Anunțul a fost făcut în pregătirea Consiliului Ministerial al OSCE, care va avea loc la Bratislava joi și vineri pe 5 și 6 decembrie și unde va fi abordată și chestiunea transnistreană. În replică la această declarație, șeful negociatorilor transnistreni, Vitali Ignatiev, a spus, citat de presa din regiune, că Chișinăul ar denatura realitatea pentru a camufla nedorința de a-și respecta angajamentele. El a apreciat că în ultimele 5 luni situația la negocieri ar fi degradat, iar actualul vicepremier continuă aceeași linie. Chișinăul, în viziunea lui Ignatiev, ar încerca să discrediteze formatul de negocieri 5+2, iar propunerea lui Franco Fratine ar consta în eliminarea din protocolul de la Bratislava a punctelor unde există divergențe, a subiectelor legate de sectorul bancar, de împrumuturi și de circulația internațională cu permise transnistrene. Dar această propunere lipsește documentul de conținut, a spus Ignatiev, sugerând că Tiraspolul nu este de acord cu soluția propusă de Fratine. Deputații blocului acum cer demisia ministrului apărării Victor Gaiciuc, după ce acesta a elogiat armata separatiștilor din Donbas, sfidând integritatea teritorială a Ucrainei. În 2016, Victor Gaiciuc a elogiat armata separatistă din Donbas, susținută de Federația Rusă. În timpul unei conferințe la Academia de Știință a Moldovei, Gaiciuc a spus despre armata de mercenari din Donbas că este una model, fiindcă luptă, citesc, cu spirit și credință. Deputații blocului acum cer președintelui Igor Dodon și premierului Ion Chicu să se disocieze de aceste declarații și să confirme faptul că nu recunosc structurile nelegitime din regiunea transnistreană. Procesul de distrugere a munițiilor de la Colbasna ar putea fi monitorizat de OSCE sau făcut sub umbrela unor state neutre, imparțiale, a declarat marți noul ministru de externe, Aureliu Cioco, într-un interviu cu Europa Liberă. Perspectiva ca aceste muniții vechi și periculoase să fie casate a redevenit de actualitate la sfârșitul lunii august, după ce președintele Igor Dodon a discutat la Chișinău cu ministrul rus al apărării, Sergei Shoigu. După o vizită recentă la Moscova, noul premier Ion Chicu a vorbit și el despre aceste intenții, dar nu a menționat o eventuală monitorizare a procesului de casare a munițiilor, ceea ce a provocat criticile opoziției. Moscova a transferat regiunii separatiste transnistrene banii restanți pentru suplimentele la pensii pe care Rusia s-a angajat să le plătească lunar. Suplimentul în valoare de $9 pentru un pensionar nu a mai fost achitat din luna iunie. Site-ul liderului transnistrean Vadim Krasnoselski anunță că în regiune sunt peste 146.000 de pensionari. Rusia nu oferă alte ajutoare directe regiunii transnistrene. Aceasta deține însă mai multe întreprinderi strategice care completează bugetul regiunii separatiste, iar livrările de gaze nu sunt achitate de Tiraspol. Plățile colectate pentru gaze ajung într-un fond de unde se plătesc pensii și salarii, iar datoria, care se ridică deja la 8 miliarde de dolari, rămâne pe seama companiei Moldova Gaz. Sunt Lina Griu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. La Kiev, șeful companiei petroliere de stat Naftogaz, Andrii Kobolev, a felicitat Ucraina pentru faptul că deja al patrulea an consecutiv nu mai consumă gaze naturale din Rusia. Într-o postare pe Facebook, Kobolev a scris că în 2013 dependența Ucrainei de gazul rusesc era de peste 90%, în timp ce astăzi 65 de companii ucrainiene importă gaze naturale de la 18 furnizori europeni. Kobolev a anunțat că recent în premieră gaze lichifiate din America au ajuns în Ucraina. Se cristalizează perspectiva unei întrevederi Putin-Zelenski pe marginea summitului din 9 decembrie de la Paris, a declarat jurnaliștilor Yuri Ushakov, unul din principalii consilieri ai Kremlinului. Este vorba de summitul în formatul Normandia, Rusia, Ucraina, Germania și Franța, la care se va căuta o soluție pentru conflictul separatist din estul Ucrainei. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Oficiile de ocupare a forței de muncă din regiunea transnistreană au la ofertă mii de joburi, dar majoritatea locuitorilor din stânga Nistrului, chiar și cei care sunt șomeri, nu se grăbesc să se angajeze. Potrivit datelor de la 1 noiembrie, aproape 3600 de locuri de muncă sunt neocupate în acest moment, dintre care 2/3 sunt cereri de muncitori, transmite corespondentul nostru la Tiraspol. Potrivit Mariei Iarova, șeful oficiului de ocupare a forței de muncă de la Tiraspol, în luna noiembrie numărul de locuri de muncă disponibile s-a redus cu aproximativ 1/3 față de septembrie. Ar fi vorba în principal de muncitori sezonieri care toamna revin temporar acasă după ce au muncit în străinătate. Angajații oficiului forței de muncă spun că de lucru este, dar nu sunt destule brațe de muncă. Există un deficit mare de medici, asistente medicale, specialiști în domeniul întreținerii fondului locativ, cusătorese, educatori și muncitori pe șantiere de construcție. Corespondenții noștri la Tiraspol și Bender au ieșit în stradă pentru a întreba pe oameni de ce, în opinia lor, chiar dacă există locuri de muncă disponibile, acestea nu sunt solicitate, iar oamenii merg la muncă în străinătate.
Nu, скорее всего, маленькая зарплата, если вакансии не очень востребованные. Ну, не менее 3000. Просто если бы вот, допустим, я пенсионерка, если бы у меня была бы пенсия 3000, я бы не работала. А так я работаю в саду. Тоже 1700. Потому что мне не хватает 1500 пенсии. Да. Понимаете? А так 3000 было бы. Мне кажется, это был нормальный прожиточный минимум.
Не знаю, мы работаем, у нас есть работа. Все у нас отлично. Зарплата хорошая, вакансии есть.
Наверное, мало оплачиваем и не соответствует прожиточному здесь у нас. Сложно выжить на эти деньги. Да даже не знаю, ну 1500 хотя бы стабильно должно быть.
Хотя бы это минимум.
Потому что вакансии не соответствуют тем ценам, которые в нашем регионе. То есть хотелось бы иметь зарплату минимум 5000 рублей, а они предлагают 3000 рублей.
Тут вопрос специальности. То в возрасте у них возможности переучиться на что-то другое уже практически нету. Безработных должны бесплатные курсы организовывать, судя по всему. Что они могут предложить там парикмахеров, менеджеров, стилистов, по-моему, больше ничего. Я считаю, что там с цифрами просто играются. Зарплаты, ну, учитывая наши цены, то, пожалуй, действительно маловато. Там дворник, там разнорабочий, вот такой вот, где-нибудь в детском саду, в школе, ну, 1400, от силы 1500 рублей.
Брат, кум и сват. Все связаны вот. Заняты хорошие места тут. Вот надо пробиваться силой.
Может быть, тут работа не устраивает их. Может быть, тут мало платят. У каждого человека свое. Ну, самое малое – это 3-4 тысячи. Мой сын получает 1700. Я по приемничку слышу, что 4400, что ли, мест есть, вакантных, а люди не идут.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Guvernul de la Chișinău, condus de 2 săptămâni de Ion Chicu, a aprobat proiectul bugetului pentru anul 2020, care prevede, între altele, finanțarea majorării de pensii și alocații sociale cerute de președintele Igor Dodon, precum și a unor proiecte controversate ale fostei guvernări democrate, ca Prima Casă și Arena Chișinău. Continuarea celor două proiecte a fost o condiție a Partidului Democrat pentru sprijinirea guvernului Chicu, dominat de adepții președintelui Dodon. Guvernul Mai Sandu a criticat parteneriatul public-privat pentru construcția Arenei Chișinău și a spus că s-au comis multiple încălcări, în special de ordin funciar, și a cerut anchete penale. Fosta ministra finanțelor, Natalia Gavriliță, a declarat că noul guvern a mărit în mod irresponsabil deficitul bugetar preconizat pentru 2020 la 3,25% din PIB. Guvernul planifică să acopere deficitul din împrumuturi pe piața internă, emiteri de valori mobiliare și privatizarea unor bunuri publice. La Tiraspol, proiectul bugetului este discutat în legislativul local, urmând să fie aprobat în prima lectură săptămâna aceasta. Anul trecut, administrația transnistreană prezenta ca pe o realizare faptul că deficitul bugetar era de doar 40%, având în vedere că anii precedenți depășea de obicei 50%. În acest an, încasările au crescut, însă, spre deosebire de malul drept al Nistrului, veniturile suplimentare nu vor fi direcționate către majorarea de pensii și salarii, ci către renovarea infrastructurii. Subiectul pare să devină o temă de controversă între executivul și legislativul regiunii, după cum ne-a declarat expertul economic de la Tiraspol, Sergei Melnicenko.
În ultimul timp s-a întețit foarte mult activitatea Sovietului Suprem a legislativului regiunii transnistrene pe marginea ajustării bugetului pentru anul curent și, în paralel, se lucrează în comisia asupra proiectului de buget pentru anul 2020. Acum detalii ale unor discuții în culise aflate pe surse. În proiectul de buget pentru anul 2020 au crescut un pic cifrele veniturilor și cheltuielilor, dar nesemnificativ, nu în măsura în care se schimbe ceva cardinal. Interesantă este creșterea mare a fondului investițiilor capitale, în contul căruia sunt reparate obiectele de infrastructură socială. Sunt informații care spun că volumul lui total poate ajunge la 330 milioane de ruble, față de anul acesta când fondul era de 263 de milioane de ruble.
Dar pe lângă investițiile capitale, oamenii cred că sunt interesați să afle ce le propune bugetul în sensul plăților sociale.
Întrebarea fundamentală pe care o are toată societatea este dacă anul viitor vor fi majorate salariile bugetarilor și pensiile. Și aici încep divergențele politice interne, presiunile exercitate de anumite grupări social-politice, financiare, etc. În public, nimeni nu discută despre subiect. Totul are loc după ușile închise, în diverse ședințe cu participarea președintelui, a Sovietului Suprem și a executivului. În acest moment, din câte înțeleg din sursele mele, pare să câștige punctul de vedere al executivului, care consideră că în acest moment nu se poate pune problema majorării salariilor de la 1 ianuarie 2020 și nici proiectul de buget nu prevede o astfel de majorare. Această decizie este motivată prin riscurile externe. Primul ține de nesemnarea contractului de gaze dintre Rusia și Ucraina și sistarea tranzitului de gaze către Transnistria. Al doilea risc ține de contractul centralei electrice de la Cuciurgan de livrare de curent electric către malul drept al Republicii Moldova, care expiră pe 1 aprilie 2020. Și executivul condiționează majorările salariale de aceste două evoluții. Unii deputați au avut propunerea să fie elaborate două proiecte de buget, unul optimist, altul pesimist, dar deocamdată nu este decât o propunere.
Bine, dar anul trecut, chiar dacă veniturile au fost mai mici, s-au găsit totuși surse pentru majorarea veniturilor populației.
Anul trecut a avut loc această creștere pentru că punctul de vedere al Sovietului Suprem a învins în fața executivului și a fost determinant pentru optica pe care a adoptat-o liderul regiunii, Vadim Krasnoselski. În acest an este altfel. Unii explică acest lucru prin faptul că anul trecut cel care a făcut lobby puternic pentru majorarea salariilor a fost președintele Sovietului Suprem, Alexandru Șerba, care între timp a fost demis și actualul președinte nu manifestă aceste calități de lider și are o poziție de acceptare. astfel că se poate spune cu o doză mare de probabilitate că nu vor fi majorări de salarii și pensii, cel puțin până în a doua jumătate a anului viitor. Nu există voință politică pentru așa ceva, dar factorii cei mai importanți sunt, din sursele mele, presiunile mari și poziția activă a șefului executivului Alexandru Martinov și pasivitatea conducerii Sovietului Suprem și a majorității deputaților.
Și în cât timp credeți că va fi adoptat bugetul? Spuneați la început că există o anumită întârziere.
Prima lectură este stabilită pentru data de 4 decembrie, respectiv a doua și a treia pe 11 și 18 decembrie. Apoi documentul este trimis președintelui. Semnarea se face până la sfârșitul anului pentru ca bugetul să poată intra în vigoare din 1 ianuarie 2020. În cazul unor crize externe, cum ar fi eventuala sistare a tranzitului de gaze, există instrumentul sechestrării bugetului. Dacă acest instrument va fi activat, fie în legătură cu sistarea tranzitului de gaze, fie din cauza nesemnării contractului de livrare de curent electric sau a unui preț mai mic, atunci va trebui să uităm de orice fel de majorări de pensii și salarii în acest an.
E foarte interesant cum de a crescut atât de mult fondul investițiilor capitale, având în vedere că bani pentru majorări de pensii și salarii nu sunt. Două explicații pe care le văd la suprafață țin fie de careva alegeri care s-ar apropia și unde trebuie raportate rezultate spectaculoase, fie de anumite scheme gri în interesul unor grupuri sau companii. Întotdeauna în astfel de cazuri trebuie căutate explicații. De ce se dau mai mulți bani în acest an pentru acest domeniu?
Fondul investițiilor capitale și-a demonstrat eficiența anul trecut și în acest an, iar sursa completării lui sunt taxele vamale. Probabil, conducerea mizează pe o activizare a activității comerciale externe și încasarea unor taxe mai mari. Deși, dacă am privit către uzina metalurgică de la Râbnița, de exemplu, sau la situația din industrie și în general în primele 10 luni ale anului, cifrele nu inspiră prea mult optimism. Așa cum vă spuneam, mai mulți deputați propuneau să fie redus acest fond, dar și alte programe pentru a putea majora salariile și pensiile. O lingură de dohot într-un butoi cum ieri aici mai este și întârzierea din iunie a suplimentului la pensii din Rusia și asta nu adaugă optimism.
Și mai am o curiozitate, domnule Melnicenko. La Tiraspol nu există invidie cu privire la creditul de 500 de milioane de dolari promis Chișinăului. Noul premier a mers o singură dată la Moscova și a venit imediat cu această promisiune.
Da, doar cu promisiune. Rusia nu acordă de ani de zile niciun fel de asistență financiară sub formă de împrumuturi sau credite. Cred că încă de pe vremea lui Evgeni Șefciuc. Nici nu promite, nici nu dă. Singurul lucru care poate fi interpretat drept asistență concretă este programul de dezvoltare a sistemelor de irigație din Transnistria. Există un angajament al Federației Ruse de a ajuta financiar, de a ajuta cu proiectarea și reconstruirea a stațiilor de pompare și de a majora în 5-6 ani suprafețele irigate de la 13.000 la 63.000 de hectare. Asta în condițiile în care suprafața terenurilor agricole în regiunea transnistreană este de 283.000 de hectare. Este un plan ambițios.
Și când începe acest proiect?
Acum este deja în derulare etapa de proiectare. Anumite lucruri se fac din contul întreprinderii care gestionează stațiile de pompare, se face reconstrucția. Canalele de acces trebuie să fie construite de marii agricultori care gestionează terenurile, iar Rusia se ocupă de lucrările de proiectare, iar ulterior vor aloca și banii pentru lucrări. Acesta este practic singurul proiect unde Rusia acordă susținere financiară, după cel de construcție a unor clădiri de menire socială numit integrarea eurasiatică. Și acesta este un proiect pe termen lung.
Expertul economic de la Tiraspol, Sergei Melnicenko. Schimbarea guvernului de la Chișinău și bunele relații cu Moscova afișate de noul premier Ion Chicu, apropiat al președintelui Igor Dodon, precum și dominanta din Parlamentul de la Chișinău, constituită acum din socialiști și democrați, îi fac pe experții de la Tiraspol să creadă că subiectul reglementării transnistrene cel mai probabil va reveni în forță. Opinia fostului negociator din partea Tiraspolului, Vladimir Iastrepceac, consemnată de corespondentul nostru în regiune, Sergei Ursul.
На мой взгляд, то, что произошло...
Din punctul meu de vedere, ceea ce s-a întâmplat în politica internă moldovenească nu a fost o parte a unui plan abil, bine gândit din timp, ci o evoluție neașteptată pentru mulți subiecți și consecințele se vor face simțite cel puțin pe parcursul anului viitor, dar poate chiar vor determina perspectivele de dezvoltare pentru un termen mai lung. În ceea ce privește reglementarea, evident că în condițiile unui guvern minoritar ar fi prematur să se vorbească despre succese și evoluții strategice. Dar aș evita și să subestimez situația care se creează din câteva motive. Primul ține în mod clar de alegerile prezidențiale. Așa sau altfel, voturile alegătorilor transnistreni ar putea avea importanță. Cel mai probabil, în a doua jumătate a anului viitor, tematica transnistreană va reveni mai activ pe agenda politică moldovenească într-o formă destul de previzibilă. Adică se va reveni la tezele, pe de o parte, despre necesitatea construirii unui dialog, iar pe de altă parte, în sfârșit, vor putea vorbi cu voce tare cei care au vorbit prea mult până acum despre liniile roșii, dar au fost nevoiți să tacă o anumită perioadă. Iar acum va reapărea posibilitatea de a vorbi cu voce tare. Și din această perspectivă nu este foarte clar la ce capitol trebuie trecute aceste lucruri pentru președintele Igor Dodon, la realizări, la plusuri sau la minusuri, pentru că pentru el chiar va fi foarte greu de gestionat această situație. Cel puțin va trebui să-și asume responsabilitatea pentru soluționarea problemei generate de decizia Curții Constituționale prin care aceasta a recunoscut teritoriul Transnistriei drept teritoriu ocupat. Cu asta ce se poate face? Pe de altă parte, poate fi simplu, Curtea Constituțională și-a demonstrat deja flexibilitatea și capacitatea de a-și anula deciziile anterioare. Pe de altă parte, va fi nevoie de un curaj indiscutabil pentru a-și asuma responsabilitatea și nu doar de către judecătorii Curții Constituționale, pentru că nu este doar o decizie juridică, ci una politică. Cum vor evolua lucrurile cu inițiativa părții ruse cu privire la retragerea patrimoniului fostei armate a 14? Și aceasta este o întrebare importantă și în condițiile unui guvern minoritar va fi foarte ușor de ascuns după așa numitul caracter tehnocrat și de evitat deciziile politice. Și atunci vor apărea semne de întrebare legate și de momentele importante care se pot produce pe 1 ianuarie 2020, legate de perspectiva tranzitului de gaze, dar și de alte probleme principiale, cum ar fi importul în Transnistria, medicamentelor, chestiuni legate de transport, de comerțul extern, ce va fi cu proiectele de documente care au fost parafate, dar nu au fost semnate, vom vedea ce va fi dacă într-adevăr guvernul tehnocrat de la Chișinău va face pasul, de exemplu, în direcția unui control complet pe segmentul transnistreano-ucrainean al frontierei. Așa că avem un tablou destul de pestriț de așteptări cărora va trebui să le facem față.
Opinia fostului negociator de la Tiraspol, Vladimir Iastrepceacu. Fostul ministru de externe în guvernul Maia Sandu, Nicu Popescu, este foarte critic în ceea ce privește abordările noului guvern pe dimensiunea transnistreană, așa cum a declarat într-un interviu acordat Lilianei Barbarușie.
Federalizarea ca preț plătit pentru favorurile pe care le promite Rusia, favorurile economice, ca să zic așa, e ceva ce stă în picioare din punctul dumneavoastră de vedere, riscul federalizării?
Rusia nu face favoruri economice, practic nimănui. Eu vreau să vă dau chiar o comparație. În ultimele luni se discuta din nou acea ofertă de asistență nerambursabilă de 100 de milioane de euro din partea României. Ori 100 de milioane de euro care sunt de fapt un cadou, este un tip de asistență economică mult mai bună și pentru societatea noastră, pentru țară, decât un credit de 500 de milioane care trebuie să-l rambursezi. Deci, în acest sens, Federația Rusă nu oferă mari favoruri economice. M-am uitat la detaliile acestei vizite Fulger la Moscova a domnului prim-ministru Chicu. Ceea ce am văzut mi-a ridicat mai multe semne de întrebare. Bună oară, nu mi-este clar ce s-a discutat despre Cobasna și distrugerea munițiilor de la Cobasna. Brusc a dispărut monitorizarea OSCE din poziționarea Republicii Moldova. Or, Republica Moldova din 92 întotdeauna a insistat pe prezența OSCE-ului și a statelor participante la OSCE în orice proces de distrugere și retragere a munițiilor din regiunea transnistreană. Inclusiv președintele Voronin întotdeauna a insistat pe prezența și monitorizarea OSCE-ului în distrugerea munițiilor sau retragerea lor din Transnistria. Or, după revenirea de la Moscova al domnului Chicu, brusc, monitorizarea internațională din partea OSCE-ului a dispărut de pe aceste puncte discutate de Cobasna. Ori acest lucru este o cedare mult peste ce își permitea chiar și Vladimir Voronin, ca să nu mai spun de alte guvernări din Republica Moldova, care întotdeauna au insistat pe faptul că organizațiile internaționale trebuie să monitorizeze procesul de distrugere sau retragere a munițiilor, pentru că altfel nu știi cu certitudine dacă anumite lucruri și anumite muniții au fost distruse sau nu, au fost retrase sau nu. Și este un semn foarte îngrijorător faptul că noul guvern a renunțat la această insistență pe monitorizarea internațională.
Și revin la întrebarea mea. Sunt alarmiști cei care vorbesc de pericolul federalizării, care iată, s-au creat toate premisele sau...
Eu cred că, într-adevăr, există un risc foarte mare, probabil nu a federalizării pe hârtie, dar a federalizării de facto, prin care se ajunge la anumite aranjamente cu regiunea transnistreană, în care se blochează capacitatea Republicii Moldova de a se autoguverna, se deschide portița și chiar ușa unor influențe din exterior, din Federația Rusă, via Tiraspol, care ar incapacita Republica Moldova să-și decidă propria soartă pe viitor. Probabil forma materializării acestor riscuri nu ar fi prin federalizarea de iure, dar de facto prin niște aranjamente de influență instituțională oferite Tiraspolului, care ar periclita stabilitatea din Republica Moldova. Cred că există riscul că se vor face aceste tentative în această direcție, dar, din nou, geografia Republicii Moldova, dependența Republicii Moldova de Occident, de Ucraina, de România, nedorința cetățenilor Republicii Moldova de a merge pe astfel de scenarii de federalizare, mă fac să cred că, chiar dacă acest tip de tentative vor fi întreprinse, ele vor ieșua.
Fostul ministru de externe, Nicu Popescu. Și partenerii occidentali în formatul 5+2 vorbesc despre necesitatea ca un eventual proces de casare a munițiilor ruse să fie monitorizat de observatori internaționali. Am discutat acest subiect cu șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Mihalko.
Moldova întotdeauna a insistat ca aceste procese să fie monitorizate, observate de partenerii occidentali. Uniunea Europeană, OSCE, în particular Statele Unite. Dumneavoastră considerați că este important ca acolo să mai existe un ochi din afară, în afară de ce face Federația Rusă să fie monitorizată și de parteneri?
Cu siguranță este important că tot ce se face în domeniul securității, mai ales dacă vorbim despre pașa asta de așa de importanță, în volumul, când vorbim despre această amuniție care poate să fie foarte periculoasă din cauza stării în care se află. Deci este important ca ele să se desfășoare în transparența către parteneri care trebuie să fie informați. Și nu numai că principiul este important asta, dar și pentru că s-a convenit că OSCE-ul, care este organizația importantă și organizația potrivită pentru acest lucru, va avea și are mandatul pentru acest proces. Și există și fondul respectiv creat pentru acest scop și este important că acest proces se desfășoară sub umbrela, sub echida OSCE-ului. Este important să fie rezolvată această problemă, pentru că, din punct de vedere securității, orice pas care îmbunătățește securitatea este important.
Tot Nicu Popescu spunea în interviul cu noi că el vede cumva reapărând acest pericol despre care se discută în permanență în Republica Moldova, pericolul federalizării țării. Noi, ca cetățeni ai Republicii Moldova, care nu participăm la aceste discuții, deci nu prea avem pârghii de a influența lucrurile, credeți că putem miza pe să ne încredem, să spunem așa, în partenerii occidentali care sunt observatori și parte la aceste negocieri, care să ne protejeze într-un fel sau să ne asigure că lucrurile nu vor evolua în această direcție? Noi, ca cetățeni ai Republicii Moldova, ce garanții putem avea în sensul ăsta? Ce putem face în direcția asta?
Este poziție clară Uniunii Europene. Noi susținem rezolvarea conflictului transnistrean pe baza suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova în granițele, în frontierele recunoscute internațional și cu status special pentru regiunea transnistreană. Este important că Republica Moldova, cu cu rezolvarea acestui conflict, să fie țara care poate să dezvoltă cum este voința cetățenilor ei. Asta trebuie să fie modul în care această rezolvare trebuie să fie construită. Cu siguranță, asta în primul rând este treaba reprezentanților Republicii Moldova, dar noi cu siguranță vom susține acest tip de rezolvare.
Șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Mihalko. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.